Mutiara Nasihat.
Irah-irahan pengaosan, tentreme ati, tentreme urip. Sebab boten wonten guna lan paedahipun. Kula lan panjenengan sedaya ngelampai gesang ten ngalam donya, nek atine boten diparingi tentrem. Nggih, bunek, judek, bludrek, mumet. Campur dadi siji, malih dadi setruk gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Dipun sebataken dening para ulama wala yanfa'u indallahi. Lan ora ana gunane ana ngarsane Allah illa alqalbus salim, kejaba ati sing selamat. Kama qala ta'ala, kaya dawuh pangandikane Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma bakal teko sawijining dina la yanfa'u malun, bondo dunya mas picis raja brana, buga kelawan wastra, kencana kelawan redana, mboten wonten guna lan paedahipun. Wala banun, semono uga anak putu. Anak putu, buyut, canggah, wareng, goprak sinte, udeg-udeg, gantung siwur, debok bosok, niku mboten wonten guna lan paedahipun. Illa kejaba man tumrape manungsa lan para jin, atallaha kang sowan ana ngarsane Allah, bikol bin salim, kanthi nggawa ati sing selamat. Nggih, penggalih manah panjenengan sedaya mboten mungkin dados manah ingkang selamat kejawi nalika kepanjingan tentrem lan ayem. Ngoten niku. Panggesangan ten ngalam donya rekoso, wonten alam kubur nampa pasiksan, wonten akhirat dicemplungke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Pramila saking menika niki kita ngrembug perkawis ingkang saestu wigati. Sebab manungsa niku dicipta dening Allah Taala nggadahi perangan cacah kalih, jasmani kalian rohani. Nek jasmani niku cukup dipakani 4 sehat 5 sempurna. Nggih, 4 sehat niku napa mawon? Setung ngacung rin. 4 sehat niku napa mawon? Enten le ngendi anu napa ngaturke wangsulan kula caosi hadiah. 4 sehat niku napa? Mboten enten le ngacung. Ngacung rin, Pak. Aku rungu sayur ngono ki ra ning sing ngacung. Mboten enten le ngacung. Blas. Monggo, monggo Pak, belakang. Oh, bapak niki kok ibu-ibu melu ngomong. Monggo, bapak baju merah. Sayur, buah, terus? Terus? Lauk, ikan, terus? Nasi, karbohidrat. Niki kula nulis buku Pak, ning basa Jawa niku mboten napa-napa nggih. Judule Tolak Melarat Sida Sugih. Monggo Pak. Monggo Pak. Mas tolong diaturke bapak yang di belakang. Kang Asmo sinten Pak? Pak Heri. Oh Masya Allah. Asli warga mriki? Oh, pengurus masjid mriki? Oh lah sing bau reksa kene jebule. Ibu-ibu mboten sah meri mengke kula caosi. Nggih. Sing komanan nggih. Sing mboten nggih mboten. Jasmani niku sehatipun dipakani daharan lan unjuan ingkang mengku gizi. Ning wonten mboten tiyang niku jasmaninipun sehat nggih brigas waras trengginas ananging atine judhek enten mboten? Kata kok sing bengok niku banter men padha judhek apa piye ya? Kathah awake sehat ning atine lo loro, panggesanganipun boten tentrem, pinangka tondo, pinangka tenger lan dalil, menungso niku boten namung awujud jasmani. Ning wonten perangan jasad sanesipun, nggih menika rupi rohani. Nek rohani boten dipakani, niku wau sayur mayur buah-buahan boten. Pakanane napa? Pakanane nggih niki sing badhe kula atur kene iki. Pakanane rohani. menawi roh kula lan panjenengan sedaya niki kopen wayahe mangan dipakani, wayahe diombeni nggih diombeni, insyaallah kula panjenengan sedaya badhe tuwuh dados tetungguling para satriya kang utama toh jalining bawana. Ngoten niku. Terus badhe nglampahi panggesangan ingkang ayu ayom tentrem. Selamat donya kelawan akhirat. Napa niku pakane ati supados panggesangan iki saged tentrem ayam ingkang angka sepisan tarkudzunubi minasyahawati wasyubuhat. Ninggalake melayu ngadoh saking sedaya tumindak dosa lan maksiat ingkang arupa syahwat lan ingkang arupa syubhat. Syahwat niku nuruti hawa nafsu. Molimo niku syahwat. Nggih, kula mboten ajeng jlentrehke molimo, mungkin ndak malah gedangon le kula matur. Lajeng syubhat niku sedanten ajaran lan kapercayan ingkang nalisir saking paugeran syariat. Nggih, kados ingkang nembe gayeng ten dinten niki napa niku sing nembe gegeran geger geden. Wontenipun tiyang ingkang napa ngendikake ngilmu pikih ora penting. Nggih, salat Idul Adha kuwi lanang wadon campur dadi siji ya ora popo. Kitab Al-Qur'an niku ora usah diapal, ngoten-ngoten iki. Niku jenenge napa? Subhat, Pak. Ajaran sing katone bener ananging janjanipun nalisir saking paugeranipun syariat. Ngoten niku. Subhat. Kula bak nek molimo pencetho nggih. Tumindak maksiat mendem main judi lan sapi turutipun menika sampun cetha kedah dipun tilar. Nek kepengin uripe tentrem lan ayem. Sebab tiyang niku nalika nindakake kemaksiatan ibu-ibu barang niku mbak-mbak remaja putri wonten maksiat jenenge ngrasani utawa gibah. Nggih. Piantun setri nek kon gibah sregepe ra jamak kaya wong nampa gaji. Napa malih nek musim ewuh nggih, pirsa ewuh nggih. Gadah damel niku lho. Ajeng mantu nyuk nek cara ngen kula jenenge nyumbang. Nek cara niki napa, Pak? Napa, Pak? Oh, sami. Nyumbang nek gone wong ewuh. Niku ya sida dirasani iki sing duwe omah niku. Amit-amit jabang bayi aku ki elek-elek ngene lehku nyumbang ya 1000 kok. Uli-uli kok ora cetha babar blas. Jadae kelet ora jamak ngoten. Wajik iki lho rasane orang ngalor orang ngidul. Aku mara daya jagong ya amplope 1000 disuguh wedang rasane kaya uyuh jaran. La ilaha illallah. Kula sanjangi nggih. Ten jagat pundi mawon sing jenenge jadah niku mesti kelet, Pak. Nek ora kelet cengkaruk jenenge. Utawa intip gitu. Nggih. Niki niki para penganut sekte lambeturah.com niki lho. Niki ketah mertobat ninggalake dosa kemaksiatan. Sinau ming mingkem mila simbah-simbah ngendikake cangkem kuwi nek ora dicencang ora iso mingkem ngene. Mula diarani cangkem. Lah kula niku nek mboten ngrasani sedina ngoten lambe kula niku rasane blangkeman nggih. Dadi nek ajeng nyumbang, ajeng arisan mangantongi karet. Nggih. Kira-kira lambene grisenen pengin grenengi jenengan kucir niku. Nggih, cucuke niku. Supados tentrem panggesanganipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipun sebat dening Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Sinten? Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ya mbakipun satunggalipun ulama endang kondang misuwur Dayeng Bawono. Sang Dwijawara wonten jaman rumiyin piyambakipun ngendika ra'aitu dzunuba tumitul qalba. Aku kuwi ngerti nyawang lan weruh menawa tumindak dosa iku jalari matine ati. Ati niku nek pun mati senadyan ragane sehat nggih gagah pidekso birawa tur sentosa ning nek atine mati judhek pikire. Akhirnya milih gantung. Ora ana gunane aku urip ning alam donya mengko bondo mboten kurang. Enten mboten wong sugih gantung? Kata. Napa krana kurang bondo? Mboten. Anake kurang? Mboten. Ning krana atine mboten dipakani, satemah panggesanganipun mboten tentrem lan ayem. Waqat yurithu dzulla idmanuha. Lan nindakake dosa niku njalari menungso kejelomprong ana panguripan ingkang asor. Menjadi sampah masyarakat. Dados tiyang ingkang asor derajatipun. Watarku dzunubi hayatul qulubi. Ninggalake dosa iku njalari atine menungso dadi urip, rohanine dadi sehat, teger waras. Wa khairun linnafsika isyanuha. Lan prayoga tumrape sira iku nggih ninggalake kemaksiatan. Nggih, niki rak wulan apa niki? Wulan Dzulhijjah. Nggih, wulan Dzulhijjah punapa mleset sedasa dinten ingkang kawitan pinangka kesempatan emas kagem kula lan panjenengan sedaya nilarake sekabeh tumindak maksiat sing waune ngrasani nggih direm. Nggih, sing waune ngapusi sing bakul-bakul niku dodol tempe sekilo 20.000 kondor ae tok wong iki mau bar dinyang 30 kok tok tuku 20. Padahal blas mboten nenten wong kenyang mriku. Iku jenenge ngapusi, dusta. Niku ngregeti ati, njalari panggesangane awake dhewe mboten tentrem. Ingkang angka pinten iki? Kalih sing setunggal ninggalake dosa lan maksiat. Ingkang angka kalih qiraatul qur'ani wa tadabburuhu. Maca Qur'an angen-angen sak maknane. Niku njalari panggesangane awake dhewe tentrem lan ayem. Nggih. Man sapa wonge qiraa gelem maca harfan sak huruf min kitabillah saka perangane kitabullah menika Al-Qur'an, falahu hasanatun. Dheweke diparingi ganjaran sawiji. Wal hasanatu bi asyri amsalha lan ganjaran iku ditikelake kaping 10. Dadan jenengan maos setunggal huruf niku ganjarane tikel sedoso. Kula ajeng taken enten mboten ten pogung dalangan iki juragan utawi bos utawi bendoro sing kondo kalih karyawane kalih bature. Mas, kowe kerja ning nggonku sedina tak gaji 10 dina. Enten mboten? Sampean kerja ning pabrikku sesasi tak gaji 10 sasi. Enten mboten? Nek enten kula ajeng melu kenalan gitu. Ajeng melu daftar kula. Penak no, nyambut gawe sesasi gaji 10 sasi. Ning Gusti Allah niku maringi awake dhewe. Kowe maca sak huruf ganjarane 10 huruf. Kowe khatam ping pisan ganjarane khatam ping 10. Niku moho mirah. Mirahipun Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranipun kathah wonten ngalam donya niku diparingi tentrem ayem panggesanganipun lajeng dipun reksa, dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala saking gangguanipun setan, iblis, laknat, gojleng-gojleng padha gegojekan. Nggih mboten? Wonten cariyos ngeten niki, Pak. Pak Kiai ajeng bangun pesantren disumbari kalih dukun santet. Janji kowe ra minggat saka desa kene tak kirimi teluh brojo. Ngoten niku. Niku nek kula matur kiai niki daleme mboten tebih saking mriki, Pak. Ning sampun sedo rahimahullah. Sampun sedo. Lah kiai niku nggih wong anyaran dasare asale saka Jawa Timur. Disumbari ngoten niku mboten ajrih malah tambah napa? Tambah nesu, Pak. Nggih. Wani ngilani dadaku ngidoni raiku ngoten niku. Kirimen teluh brojo kabeh suntakan gamanmu legane ngatiku ora bakal mundur ngoten niku. Ora bakal wedi selangkah. Bareng dukune lunga niku wedi yen wah aku mau ngomong apa iki kok nyumbari dukun santet. Ajre to nggih. Nek nganti dikirimi sihir tenan apa ora coto. Dalu niku piyambake mboten saged sare dremimil maca Al-Qur'an. Saking napa nih? Ajrihipun. Nggih. Ngantos saking ngantuke diampet cek ngaji terus pun mboten kuat ngledak sari. Adzan subuh tangi. Salat subuh ten masjid. bibar salat niku isuk-isuk dukune sing wau dalu nyumbari niku pun tenguk-tenguk tentritis ngomah niku raine pating penyonyo niku. Lho, enten apa kowe? Oh, kok rene neh ngopo ngono kowe? Wau dalu kula ngirim teluh brojo niku mental balik ngenengi rai kula teng penyonyo kaya ngeten iki ngene. Kula mriki ajeng nyuwun tamba. Lah aku ora ngerti tambane, aku ora ngerti apa-apa. Nggih, wong aku sewengi guru ngaji tok ngoten iki. Dados bejanipun tiyang ingkang tansah maca Quran angen-angen sak maknane sepisan panen ganjaran ingkang kathah angka kalih pinaringan gesang ingkang tentrem lan ayem jangkepipun ingkang angka tiga diayomi dening Allah saking gangguanipun santet, tenung, magic lan jengges, Pak. Santet, tenung, magic, jengges. Singkatane napa niku? Santet, tenung, magic, jengges. Singkatane napa? Nggih. Kula mboten matur lho nggih. Niku ndak ndarani iklan nggih. Terus malih-malih Nabi ngendika Iqra'ul Qur'ana fa innal baita alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaiton. Iqra'ul Qur'an padha wacanen Al-Qur'an. Fa inna yakti al-baita sawijining omah tuqra'u fihi suratul Baqarah sing diwacaake surat Al-Baqarah yafirru minhu syaiton. Setan bakal mlayu saka omah niku.